Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Langu jina Harrison Kamau,
na mimi ni BMJ Murithi, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano, Aprili 20 mwaka wa 2016, ambapo tunasikika katika masafa mafupi mita bendi 19 na 22 pamoja pia na 107.5 FM mjini Nairobi, Kenya. Vile tunasikika katika 94.9 Bujumbura, Burundi. Karibu msikilizaji.
Katika matangazo yetu jioni ya leo, baadhi ya wapiganaji walioshambulia maafisa wa serikali mashariki mwa DRC wajisalimisha kwa serikali.
Kuna watu 22 wamejileta kwa mikono ya serikali, kisha yake kuna silaha 15 ambayo jeshi la taifa ilishachukua.
Na je, hali ikoje kwa kijana wa kutoka Tanzania aliyepigwa risasi katika jimbo la Texas hapa Marekani?
Napenda kwenda kwa undani, ila nitaongea kwa kifupi tu kwamba huyu mtu alipata matatizo siku ya Jumapili, alipigwa risasi na yuko hospitalini mpaka muda huu tunapoongea.
Basi hayo na mengine mengi utayasikia kwenye matangazo yetu jioni ya leo, lakini kwanza ni habari kwa kina, habari za dunia ukisomewa na mwenzangu BMJ Muridi.
Shukran Kamau kwa kunikaribisha hapa studio. Katika habari zetu hivi leo, kukosa kuwasili mjini Juba jana Jumanne kwa kiongozi wa waasi wa Sudan Kusini Riek Machar, hii ikiwa ni mara ya pili ya kucheleweshwa kwa safari yake wiki hii, kuna yaweka makubaliano ya amani katika hatari, kwa mujibu wa waangalizi wa kimataifa. Machar alitarajiwa kuwasili katika mji mkuu wa nchi hiyo ili kuunda serikali ya mpito na Rais Salva Kiir baada ya vita vya miaka miwili unusu. Lakini malumbano ya dakika za mwisho mwisho kuhusu idadi ya wanajeshi na silaha ambazo waasi hao wangeruhusiwa kuingia nazo mjini Juba yalichelewesha kurejea kwa kiongozi huyo wa waasi. Serikali ilisema itamruhusu jenerali mkuu wa kijeshi wa Machar kuingia Juba akiwa na wanajeshi 195, ambayo ndio idadi ya waasi waliokubaliwa. Serikali hiyo imesema kwamba wanaweza kwenda na bunduki, lakini waasi hao wanataka kuruhusiwa kuingia na vifaru vya kivita na bunduki za rasharasha. Polisi nchini Zambia wamewakamata zaidi ya watu 250 kwa tuhuma za kuwashambulia raia wa Rwanda na kupora mali katika maduka yao katika mji mkuu wa Lusaka. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, baadhi ya wakazi wa Lusaka wamekuwa wakipinga wimbi la mauaji yanayoaminika kuwa ya kitamaduni na ambayo yanaaminika kutekelezwa na Wanyarwanda. Mauaji hayo yalianza mwezi Machi, huku miili ya watu, wengi wao wakiwa wanaume, ambayo ilikuwa inakosa baadhi ya viungo ikigunduliwa. Polisi wamesema kwamba watu wasiopungua 11 wamekamatwa kuhusiana na mauaji hayo ya takriban watu 7. Msemaji wa polisi Charity Muganga Chanda aliliambia shirika hilo la habari kwamba watu wawili wamefariki tangu maandamano hayo kuanza siku ya Jumatatu. Mwaka wa 2015, kwa mara ya kwanza, nchi zote za Ulaya hazikuripoti kesi hata moja ya malaria, kulingana na shirika la afya duniani WHO. Shirika hilo limesema katika ripoti yake ya mwaka hivi leo, kabla ya maadhimisho ya siku ya malaria duniani yatakayofanyika tarehe 26 Aprili mwaka huu. Sandy Shomari anaisoma ripoti kamili.
Kuanzia mwaka 1995 hadi mwaka 2015, idadi ya kesi za malaria, zile zinazoitwa za asili au ni maambukizo ya ndani, zimeshuka kutoka 90,712 mpaka 0 huko barani Ulaya na Asia ya Kati, eneo ambalo linalojulikana na WHO kama mkoa wa Ulaya. Mwaka 2015 kulikuwa takriban vifo 438,000 vya malaria kote duniani kwa mujibu wa WHO. Vifo vingi vimetokea katika eneo la Afrika ambao limeshuhudia 90% ya vifo, ikifuatiwa na eneo la Asia Kusini Mashariki likirekodi vifo 7% na 7% kwa eneo la Mediterranean. WHO hata hivyo inatambua kwamba eneo la Ulaya bado lina wasiwasi wa kukumbwa na kujitokeza tena kwa kesi kutokana na kesi hizo kutokea nje kwenye maeneo ambayo yana mlipuko wa malaria. Dr. Suzamana Jacob, mkurugenzi wa WHO kwa upande wa Ulaya, amesema kwamba mpaka malaria itakapotokomezwa kote ulimwenguni, watu wanaosafiri kwenda na kutokea kwenye maeneo yenye malaria wanaweza kuingiza ugonjwa huo Ulaya, na hivyo ni vema kuendeleza kazi nzuri katika kuzuia kuzuka tena kwa ugonjwa huo.
Asante sana Sandy Shomari kwa ripoti hiyo. Ninaendelea na habari za dunia. Mrepublican Donald Trump na Mdemocrat Hillary Clinton wanakaribia kushinda uteuzi wa kuwakilisha vyama vyao katika kinyang'anyiro cha urais baada ya ushindi wao mkubwa kwenye uchaguzi wa awali uliofanyika jana Jumanne katika jimbo la New York hapa Marekani. Sasa wawili hao wanalenga majimbo tano katika uchaguzi wa awali wiki kesho ili kupanua ushindi wao dhidi ya wapinzani wao. Uchaguzi utakaofuata katika kinyang'anyiro hiki cha mwezi mzima ni tarehe 26 mwezi huu, wakati ambapo wa Republican na wa Democrat watapambania kura za awali katika majimbo manne ya kaskazini mashariki mwa Marekani, yakiwa ni pamoja na Pennsylvania, Maryland, Connecticut na Rhode Island. Uchunguzi wa maoni unamuonyesha Trump na Clinton wakiwa na kura nyingi. Jimbo dogo la Delaware bado alijatolewa maoni yake, lakini pia kura zitapigwa katika jimbo hilo. Na wajumbe kutoka kundi la waasi wa Kihudhi nchini Yemen na washirika wao wanasema watashiriki mazungumzo ya amani yanayoongozwa na Umoja wa Mataifa huko Kuwait baada ya kukaa nyumbani kupinga kilichoshutumiwa kuwa ni ghasia za usitishaji mapigano zinazofanywa na vikosi vinavyoungwa mkono na serikali. Wawakilishi kutoka pande zote za Wahudhi na chama cha rais wa zamani Ali Abdul Saleh ambacho kinaungwa mkono na Wahudhi walisema wanapanga kuwasili huko Kuwait leo Jumatano au kesho Alhamisi. Umoja wa Mataifa ulijaribu kuanza mashauriano siku ya Jumatatu, lakini maafisa waliahirisha mazungumzo hayo kwa muda wakati wajumbe pekee wa serikali walipowasili. Baada ya kutangaza kucheleweshwa kwa mazungumzo hayo, mwakilishi wa Umoja wa Mataifa Ismail Old Sheikh Ahmed alishukuru serikali kwa nia yake ya dhati na kusema kwamba ana matumaini kuwa Wahudhi hawatakosa kutumia fursa hiyo kumaliza ghasia nchini Yemen.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, tukiendelea kuangalia namna mambo yalivyo kutoka sehemu mbalimbali za ulimwengu. Na kwenye taarifa tulioipa kipaumbele ni kwamba askari watatu wa jeshi la Congo la FARDC wameuawa katika mapigano yaliyotokea kwenye eneo la Rugari Kishegu, karibu na kambi ya kijeshi ya Rumagambo huko Kivu kaskazini mashariki mwa Congo, kati wa operesheni ambayo inaendelea ya kuwasaka wale waasi. Mwandishi wetu Astel Malivika ana ripoti zaidi kutoka mashariki mwa Kongo.
Mapigano hayo yametokea katika maeneo ya Rugari katika wilaya ya Ruchuru, ambako wapiganaji wa FDLR wameshambulia jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na askari watatu tifu kwa serikali wamefariki dunia katika mapigano hayo. Kuna operation kabambi zinazoendelea hivi sasa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako jeshi la serikali laendelea katika msako wa wapiganaji ikiwemo FDLR na wapiganaji Mai Mai. Captain Njike Kaiko ni msemaji wa FARDC, yani jeshi la serikali mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Tulipigana usiku ya jana na leo, ambao tulipoteza majeshi yetu watatu mlokalize Kiseguru. Unapaswa kujua kwamba operation ziko zinaendelea.
Yani kuna askari wenu watatu wamekufa, alafu na upande wa FDLR wangapi wamekufa leo?
Sasa nakwambia kwa ujumla wote kuwachanga, sio tu FDLR. Sisi tunapiganisha sio tu FDLR, lakini na vikundi vyote ambayo vinaoleta amani isikuwe ndani ya sehemu yetu ya kazi. Kwa ujumla nimekuambia kwamba tano wamefariki, afu wengine wamejileta, alafu na watu 22 wamejileta kumikono wa serikali. Kisha yake kuna silaha 15 ambayo jeshi la taifa ilishachukua.
Mapigano haya ya Rugari, tayari hali ya usalama imerudi?
Mapigano ingali inaendelea, nikizani unajua kwamba operation ingali inaendelea, hatujapewa ruhusa ya kukata. Ni kusema mapigano yangali na tungali tunaendelea kutafuta adui na kumnyanyasa.
Naye Omar Kavota ni mwanaharakati hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Wale ambao wanashambulia wakijidai kuwa FDLR, je, kweli ni FDLR ama ni FDLR, ni FDLR wa kusajiliwa ambao wanafanya vitendo kama hivi ili Rwanda iweze kupata kisingizio cha kuingia DRC huku kidai ya kuwa FDLR ni tishio kwa usalama wake, kwani mashambulizi hayo yanaendesha kwenye wilaya ambayo ni inapakana na Rwanda? Hiyo inaacha tunakuwa na wasiwasi na kuona ya kuwa hali ya usalama huko nchini DRC ingali tete.
Ifahamike kwamba wapiganaji wa FDLR wako mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tangu mwaka wa 1994, huku Rwanda ikisema kwamba kila mara wapiganaji hao ni tishio kwa nchi yake. Hoster Madivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. BMJ Mureithi akiendelea nazo habari za dunia.
Marekani inaamini miezi miwili ya usitishaji wa mapigano nchini Syria bado ipo na inatekelezwa licha ya kuongezeka kwa ghasia na shutuma za ghasia zinazofanywa na waasi na serikali. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Ndani wa Marekani, John Kirby, alisema jana Jumanne kwamba kiwango cha mapambano bado kipo chini kama ilivyokuwa kabla ya mashauriano ya kusitisha vita kwa muda kufanyika mwishoni mwa mwezi wa Februari. Mwakilishi wa Umoja wa Mataifa huko Syria, Stefan de Mistura, alielezea ongezeko la ghasia kama lenye kutia wasiwasi katika tathmini yake ya wiki hii, lakini alisema pia kwamba usitishaji wa mapigano unafanyika katika maeneo mengi. Na timu ya uokozi huko Ecuador inaendelea kuwatafuta katika vifusi watu walionusurika katika tetemeko la ardhi lililokuwa na kiwango cha 7.8 katika vipimo vya Richter, huku mazishi yakianza kwa zaidi ya watu 500 waliofariki. Idadi ya vifo inaonekana kuongezeka na baadhi ya maafisa wanasema zaidi ya watu 1,700 bado wamepotea, ikiwa ni siku tatu baada ya tetemeko hilo la ardhi la awali. Hata hivyo, Wizara ya Ulinzi ya Ecuador inaweka idadi ya watu walopotea kuwa ni 231. Kwa mujibu wa makadirio ya serikali, zaidi ya watu 4,600 walijeruhiwa.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukiendelea kuchanganua mambo. Na sasa moja kwa moja hapa Marekani ni kwamba jumuiya ya Watanzania katika jimbo la Texas katika siku za karibuni imekumbana na mikasa, ambapo majuma mawili yaliyopita Mtanzania Henry Kiherile alipoteza maisha kwa kupigwa risasi na kuporwa gari lake. Basi Jumapili iliyopita Mtanzania mwingine kwa jina Andrew Sanga alipigwa risasi na sasa yuko katika hali mahututi katika hospitali ya Memorial Hermann katika mji wa Houston huko Texas. Basi mwenzangu Sande Shomari amezungumza na msemaji wa familia yake Bwana Prosper Kiswaga na kuanza kutaka kujua hali ikoje kufikia sasa.
Napenda kwenda kwa undani, ila nitaongea kwa kifupi tu kwamba huyu mtu alipata matatizo siku ya Jumapili, alipigwa risasi na yuko hospitalini mpaka muda huu tunapoongea.
Na kinachofahamika ni kwamba amepigwa risasi na aliyempiga risasi bado hajulikani wala hatajwi. Pengine utuambie tu, kuna taarifa yoyote ambayo mmejaribu kuzungumza na polisi na wamewaambia nini?
Polisi tumezungumza na wao, bado wanafanya utafiti. Kuna information ambazo tayari zimekuwa shared, kwa hiyo kwa kifupi wanalishughulikia hiyo nao.
Na Prosper, kuna mikanganyiko mingi sana kuhusu taarifa ya tukio hili. Hebu labda utusaidie kufanua, ilitokea wakati gani na ilikuwa ni eneo gani hasa?
Specific muda ni asubuhi, siliko saa 10 mbili, I don't know specific kwa sababu sikuwepo kwenye tukio, lakini ni asubuhi. Ila hiyo eneo kuna shopping center kubwa. Hiyo shopping center na kuna hiyo club ambayo Safari. Kwa hiyo nataka tu kuclarify, asije mtu akasema kwamba hii kitendo kimetokea safari. No, I don't want to damage jina la bwana Batamula kwamba imetokea safari. It's a big shopping center, ina vidukaduka, na katika end ya hiyo shopping center kuna bar. Hiyo bar kwa nje hapo kuna Mkenya huwa always anakuwa na truck lake ambayo anavuta jiko. Kwa hiyo hapo mara nyingi wanauza nyama na ugali asubuhi. Kwa watu wengi wakimaliza kucheza mziki huko ambao wanapenda kula, kwa hiyo wanatembea, wanatoka wao za kutoka kwenye club huko, wanakuja moja kuja paka hapo mwisho na beba chakula then wanakula au wanarudi nyumbani. Kwa hiyo haijatokea safari club. Hii naomba iwe straight kwenye record.
Na baada ya kupata haya matatizo, inasemekana kwamba huyo muhusika aliyesababisha hakuna watu waliomuona na aliondoka moja kwa moja, au angalau waliweza polisi kuzungumza na baadhi ya waliokuwepo pale waliona ile tukio.
Huko sitapenda kwenda details kwa sababu sikuwepo, kwa sababu kuna hadithi nyingi na sitaki kuharibu uchunguzi kwa sababu sikuwepo. At least ningekuwepo ningeweza kusema kweli. For sure kuna watu ambao tayari walikwenda wametoa ushahidi, wasiko tayari kuwataja majina.
Na pengine kutokana na hivyo pina, kuna mtu yeyote ambaye polisi wanasema ukizungumza na ambaye ametiwa mbaroni?
No, so far to my understand bado sijasikia, lakini najua they are working very hard kupata muhusika aliyefanya kitu.
Na kwa sababu kuna mazungumzo yametoka kwa baadhi ya watu wakisema kwamba kuna account imefunguliwa ya kumchangia Andrew, je, unaweza kutueleza nini kuhusu hiyo account ya GoFundMe iliyofunguliwa?
Hii account haituhusu wana familia, naweza nikasema hivyo kwa sababu moja tu. Aliyefungua huyu mtu nadhani kwa North Carolina kama sikosei ni rafiki wa Andrew, lakini haijapata baraka za kutoka kwa wanafamilia wala Houston community. Kwa hiyo tumeiona na tulivyoiona haraka sana uongozi wa jumuiya kueleza kwamba kwa kifupi kwamba jamani, huyu mtu anatambulika ni rafiki yake Andrew, lakini sio kwamba imefunguliwa kwa baraka za familia au jumuiya ya wana Houston.
Ni bwana Prosper Kiswaga akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka jimbo la Texas hapa Marekani. Na tukiondoka Texas, kufuatia ushirikiano wa kaunti ya Nakuru nchini Kenya na kampuni moja inayopanda maua katika karibu na mji wa Naivasha, imepanga kujenga hospitali ya kujifungulia kina mama pamoja na maabara. Basi nimeweza kuzungumza na Daktari Samuel Mwaura ambaye ni mratibu mkuu wa masuala ya afya katika kaunti ya Nakuru, na anaeleza zaidi kuhusu mradi huo.
Hiyo ni hatua ambayo tuko na ushirikiano na supermarket moja, Witro Supermarket. Supermarket yenyewe iko based UK. Wako na kitu wanaita Witro Foundation, ambayo ni pesa ambayo wananunua maua kutoka Naivasha Australian Development Company. Wakishanunua maua wakiuza, kuna ile pesa wanatenga kando ambayo ni ya kuleta kurudisha kwa hii community ambayo wanunua maua kwa community. Kwa ile mradi ambayo imewekwa hii mwaka kwa kushirikiana na county, wametenga pesa ya kiasi milioni 15 kujenga chumba cha kufungulia cha wamama na pia maabara.
Daktari, baada ya ujenzi wa hospitali, je, labda pengine unajua ni nani watakaokuwa wakifanya kazi katika hospitali? Wale watakaofanya kazi watafadhiliwa na kaunti ya Nakuru, ama labda ile foundation itaendelea pia kuweza kufidia mishahara yao?
Wale ambao watafanya kazi hapo watakuwa wafanyikazi wa serikali ya Nakuru County, ambao ni wafanyakazi wetu, watakuwa kilipwa na kaunti ya Nakuru na watakuwa wameajiriwa na kaunti ya Nakuru.
Kuna jambo ambalo liliashiria mradi ule kufanyika Moi Dadi, ilhali kaunti ya Nakuru labda ni kubwa zaidi na kuna maeneo mengine labda ambayo yana mahitaji zaidi kuliko eneo la Moi Dadi.
Hii mradi ilipelekwa hapo sababu maua zenyewe za Australian Development Company zinatoka hiyo sehemu ya Moi Dadi. Kwa hivyo katika ile corporate social responsibility, hii maua, hii foundation inarudisha hiyo pesa kwa ile community ambao wanapata maua. Kwa hivyo hiyo ndio ilikuwa criteria ya kuangalia kwamba watarudisha hiyo pesa kwa hiyo community ambao ni Moi Dadi.
Katika sehemu nyingi duniani kumekuwa na matatizo ya makampuni ambayo labda pengine yanafanya kazi na kushughulika na kemikali. Social corporate responsibility, nyinyi kama county mtakuwa na shida ya kuweza kuadhibiti iwapo watatumia kemikali katika ukuzaji wa maua, kwa labda vigumu zaidi kuadhibiti katika hali ya mazingira.
Ni kampuni ambayo tumekuwa tukifanya kazi kwa karibu nao sana, na wamekuwa wakitii ama wakifuata sheria ambazo zimewekwa hapa Kenya. Wanafanya kazi na kwa wizara yetu, kuna ile department ama ile sehemu ya public health ambayo iko na regulation. Kila wakati atakablai mradi kuja, tunaenda tunafanya inspection wa hizi flower farm. Na niseme Osirian wamekuwa
kitando na mradi wa Moi Dadi, kuna miradi mingine yoyote katika kaunti ya Nakuru inayohusiana na mambo ya kiafya?
Tumeweza kuanzisha maternity zaidi ya 10 katika kaunti ya Nakuru, ziko sehemu zote za Nakuru. Nakuru ukiangalia Naivasha iko, Karagita tumeweka mradi hapo, Karagita bado Naivasha, juu pande ya Njoro iko mradi kwa pale Kihingo, na pia dispensary ambazo tunasema ni primary health facilities, ili wananchi waweze kupata hizi services karibu na kwenye wanaishi. Na pia zile hospitali ambazo tulipata kwa national government wakati ya devolution tumejaribu kuzipanua.
Na mwishowe, daktari, mnazuia vipi shughuli kama hizi ambazo ni muhimu kwa katika jamii kuingiliwa labda na masuala ya kisiasa ambayo yanaweza yakadumaza maendeleo?
Katiba yetu kuna ile separation ya of functions. Utapata kwamba executive iko independent, tuko kivyetu tunafanya kazi, na oversight ambayo inafanywa na county assembly pia iko kivyao. Kwa hivyo kwa hii katiba tunaweza kuseparate siasa na utendakazi.
Kabla ya kuingia kwa masuala ya daktari, aliyekuwa akizungumza ni Daktari Samuel Moura akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka kaunti ya Nakuru. Na sasa maafisa wa afya ya umma katika eneo la Mombasa wamo mbioni kukabiliana na maambukizi ya ugonjwa wa homa ya maini, yani hepatitis A. Hii ni baada ya kuongezeka kwa idadi ya watu ambao wanafika katika hospitali na zahanati mbalimbali za umma na zile za kibinafsi na kupatikana na virusi vya ugonjwa huo. Mwanahabari wetu Liberty Adede akiwa Mombasa ametuandalia taarifa fupi kuhusu kinachojiri katika pwani ya Kenya.
Wizara ya Afya ya Umma na serikali ya kaunti ya Mombasa zimeanza rasmi zoezi la ukaguzi wa visima vya maji, hoteli na pia kampuni za kuuza maji kufuatia kuzuka kwa ugonjwa wa homa ya maini almaarufu hepatitis A. Hii ni baada ya kuongezeka kwa idadi ya watu walioambukizwa ugonjwa huo kutoka 21 hadi sasa watu takriban 120 kulingana na takwimu zilizonakiliwa katika hospitali na zahanati za umma katika eneo la Mombasa. Maafisa wa afya ya umma wanasema kuwa huenda ugonjwa huo ulitokana na joto jingi lilokumba Mombasa na taifa kwa jumla, swala lililosababisha watu kubugia maji sana, wengi wakikosa kuzingatia usafi wa maji hayo.
Because of this rising temperatures, people are taking a lot of water.
Hapa waziri wa afya katika kaunti ya Mombasa Abdi Mohamed anasema kuwa kutokana na kuongezeka kwa joto watu wamekuwa wakinywa maji mengi na huenda maji hayo hayakuwa safi. Tumeandaa mkutano na idara husika za maji na tukakubaliana kwamba wataweka dawa ya kutosha katika vituo vya maji, huku pia visima vikitiwa dawa. Katibu wa kaunti ya Mombasa Francis Toya amewashauri wakazi wa Mombasa kuwa makini na maji wanayotumia, huku wakihitajika kutoa taarifa yoyote muhimu kwa idara za afya kukabiliana na kusambaa kwa homa hiyo.
Kufikia sasa kumeripotiwa visa 114 vya maambukizi ya ugonjwa huu katika hospitali za umma mjini Mombasa. Maeneo ambayo kwa sasa hivi yameathirika ni sehemu za Mvita, subcounty, Changamwe, Kisauni na Likoni. Sasa hivi tumetambua katika uchunguzi wetu ule tumefanya kwamba visima ambavyo viko ndani ya mji wa Mombasa vingi viko contaminated kwa sasa. Vile vile pia tumetambua kwamba chupa za maji,
kulingana na Toya, wengi wanaopatwa wameambukizwa ni watu kutoka familia zinazojiweza kifedha, swala linalochangia hatua ya kufanya uchunguzi wa usafi katika hoteli Mombasa.
Ripoti zinazokuja ni kwamba miongoni mwa wale ambao wanaathirika zaidi na ugonjwa huu ni wale ambao katika jamii wana nafasi, na hii inajitokeza katika idadi kubwa ya watu wanaokwenda katika zahanati za kibinafsi kama Aga Khan, Mombasa Hospital, Pandya. Na hii tumeangalia inaonyesha wazi kwamba kuna mienendo fulani watu wao hufanya. Wana mazoea jioni wakitoka na jamii zao kwenda kula katika mikahawa katika mji wetu wa Mombasa. Kwa hivyo mikahawa hii yote pia itakaguliwa.
Licha ya maambukizi haya, waziri wa afya nchini Kenya Kileopa Mailu hakusita kuhakikishia wakazi wa eneo la pwani kuwa serikali kupitia maafisa wake inafuatilia hali kwa karibu, huku idara za maji zikishauriwa kuzingatia usafi wa maji yanayotumika.
Tumepata report kuhusu huo ugonjwa wa hepatitis kutoka Lamu, kutoka mahali pengine, lakini saa zingine si ugonjwa wa hepatitis ambao ulikuwa huko, ni kulingana na vile watu wanaona huo ugonjwa. Na kwa hivyo kama wizara tuko na watu wa public health walo wako huko chini katika county, na wengine kutoka wizara ya afya wanaangalia ni kitu gani kinatendeka hapo. Wizara ya maji imepeana pesa kuona kwamba maji Mombasa si haba,
kufanikisha juhudi za kutia dawa katika visima hapa Mombasa na pia katika vituo vya maji. Serikali ya kaunti ya Mombasa imetenga shilingi milioni 11 kununua dawa. Kipindi kifupi kilichopita wakazi wa Mombasa wamekuwa kilalamikia kufuatia ukosefu wa maji safi ya kutumia, huku utawala ukikosa kutekeleza sera ambazo zingewahakikishia wakazi maji safi ya kutumia.
Watoto wa shida tupu, maji ya chupi tunaletewa kwenye matangi, matangi kutu kibao, mtoto kinywa leo kesho hospitali.
Sasa tuumia, tunua maji mtungi shilingi 50. Mtu una watoto, una family, msee kwa pesa hujui upike, hujui unue maji, hujui ufue.
Homa ya hepatitis A husababishwa na virusi ambavyo vinatokana na uchafu ama kula chakula ambacho kimeingiliwa na vidudu hivyo na hudhuru maini ya binadamu. Baadhi ya dalili za ugonjwa huu ni pamoja na kupanda kwa joto mwilini, kutapika, kuhara na pia macho kuwa ya rangi ya manjano kuashiria kupungua kwa damu mwilini. Ingawa mwili wa binadamu hupambana na ugonjwa huo na kuushinda, homa hiyo huwasumbua watoto walio chini ya umri wa miaka 5 na watu wa umri wa juu zaidi ambao kinga ya magonjwa mwilini imepungua. Shirika la Afya Duniani linadokeza kuwa hakuna dawa mahususi kutibu maambukizi ya ugonjwa huo ambao husambaa kwa haraka, lakini wataalamu wamegundua chanjo ambayo hutolewa kwa awamu mbili na humsaidia binadamu kutoambukizwa ugonjwa huo maishani. Takriban watu milioni 1.5 huambukizwa ugonjwa huo duniani kila mwaka, haswa sana katika mataifa yanayokuwa. Mimi ni Liberty Adede, Sauti ya Amerika, Mombasa.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Wakazi katika mji mkuu nchini Afghanistan, Kabul, wanaendelea kuomboleza kufuatia shambulizi moja lililotokea jana asubuhi ambalo liliwaua watu 64 na kuwajeruhi wengine 347. Kukosa kuwasili mjini Juba jana Jumanne kwa kiongozi wa waasi wa South Sudan Riek Machar, hii ikiwa ni mara ya pili ya kucheleweshwa kwa safari yake wiki hii, kuna yaweka makubaliano ya amani katika hatari.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera za serikali ya Marekani.
Miezi 7 iliyopita, Agosti 29 mwaka 2015, viongozi wa Sudan Kusini kutoka pande mbili kuu zenye mgogoro, Rais Salva Kiir na Riek Machar, walitia saini makubaliano ya kusimamisha mapigano, kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa miezi 20 katika nchi hiyo changa. Toka kipindi hicho, pande zote mbili zimevunja mkataba mara kwa mara. Hivi karibuni Aprili 11, jeshi la Sudani Kusini lilishambulia sehemu inayoshikiliwa na wapiganaji wa upinzani, licha ya kwamba iliachwa kuwa sehemu ya kukusanya pamoja wapiganaji kwa mujibu wa makubaliano ya kusimamisha mapigano. Mgogoro wa Sudani Kusini unaendelea kwa muda mrefu unaokaribia nusu ya muda tangu uhuru wa taifa hilo. Ulizuka tena mwaka 2013 wakati wa kugombania madaraka baina ya Rais Kiir na Machar, ambaye ni makamu wake wa rais wa zamani. Mapigano yalizusha tena ugomvi wa kikabila baina ya kabila la Kiir la Dinka na ukoo wa Machar wa Nuer. Maelfu ya watu wameuawa na zaidi ya watu milioni 2.2 kukimbia nyumba zao, wengi zaidi wakikimbia mataifa jirani. Marekani inalaani mashambulizi hayo ya hivi karibuni ambayo yalifuatiwa na kuongezwa kwa wanajeshi na silaha za SPLA katika wilaya ya Wau, alisema msemaji msaidizi wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Marekani Mark Toner katika taarifa ya maandishi. Ameeleza, kitendo hichi ni ukiukwaji wa wazi wa mkataba wa kudumu wa kusimamisha mapigano ambao unatumika nchini kote na ulikubaliwa na wale wote waliotia saini makubaliano hayo. Ameeleza kwamba, tunaangalia ripoti tunazoziamini kwamba upinzani na washirika wenye silaha hivi karibuni wameshambulia vikosi vya serikali na raia katika eneo hilo. Tunashutumu kitendo hicho ambacho pia kinaonyesha ukiukwaji wa mkataba wa kudumu wa kusimamisha mapigano. Tunatoa mwito kwa pande zote kutatua mgogoro kupitia mazungumzo. Migogoro kuhusiana na utekelezwaji wa usimamishaji wa mapigano na ukiukwaji unapaswa kupelekwa kwa tume ya pamoja ya uangalizi na tathmini na vyombo vingine vinavyohusika kuangalia makubaliano ya mgogoro katika Jamhuri ya Sudani Kusini, alisema msaidizi Tona. Ameongeza kusema kwamba hakuna suluhisho la kijeshi kwa mgogoro wa Sudani Kusini. Tunaziomba pande zote kutimiza ahadi zao za kutekeleza mkataba wa kusimamisha mapigano kikamilifu.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika VOA iliyoeleza sera za serikali ya Marekani. Na hapo ndiyo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Basi kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, mwelekezi akiwa Dwayne Collins, fundi mitambo Curtis Bynum, msimamizi Adija Riami, kutoka Washington langu jina Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu
BMJ Murithi,
tukikutakia usiku mwanana usonobudha.